Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem, které bude poslední v tomto týdnu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Dnes je pátek 14. února 2020 a my začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, jehož titulek zní Elektrické šílenství. Jaké je uhořet v elektromobilu? Hasiči musí být nadlidé. Za kolik ovsa na 100 jezdilcí sařpán? V podzemních garážích bude veselo. Vnucené, drahé, nebezpečné. Rychle nohy na ramena. Jan Dočekal rozebírá jeden z aspektů nastupující zelené totality – absurdního, nehospodárného i nebezpečného vnucování elektromobility na úkor klasických aut se spalovacím motorem. Masivní a ekonomicky neodůvodnitelná podpora elektromobilů sebou nese řadu problémů. Ponechme stranou třeba naprosto nedostačující infrastrukturu dobíjecích stanic nebo 100milionové náklady, které sebou ponese přestavba a vybavení servisních středisek a autoservisů. Pojďme si představit zcela běžnou věc, že v důsledku havárie nebo technické poruchy vůz vzplane. Nevím jak vy, ale já jsem už za život několik aut hořet viděl. Předpokládám, že četnost těchto požárů bude řádově stejná u všech typů aut. To, že nevidíme hořet elektromobily, je způsobeno pouze tím, že jich zatím je statisticky bezvýznamné množství. Ale to se velmi rychle mění. Podtitulek Co je třeba dělat? Pokud vzplane klasický vůz se spalovacím motorem, tak někdy stačí, aby člověk vzal hasicí přístroj a je po problému. V horších případech přijedou hasiči, stoupnou si kolem, 15 minut hasí, zkontrolují motorový prostor a maximálně pak odklidí vapexem rozlité náplně. Auta v uvozovkách bouchají jen ve filmech. Vrak se může odtáhnout. Pokud chytne elektromobil, tak nic nehaste, ale vezměte rychle nohy na ramena a volejte hasiče. I ti s touto situací budou mít veliký problém. Proč? Musí auto zajistit klíny, aby se nerozjelo. Elektromobily to dělají svévolně. Auto může být v takzvaném ready stavu, tedy připraveno k jízdě. Takže je i problém zaparkovat v dráze hořícího stroje, někdy to ale nejde jinak, a přistupovat k autu zásadně z boku. Hrozí jim možný úraz elektrickým proudem. Vozidlo používá vysokonapěťové systémy, může zde být až několik set voltů. Navíc musí dát pozor na rychlý rozvoj požáru v počáteční fázi, explozivní hoření HV baterie s možností jejího roztržení. Během 15 sekund může teplota dosáhnout až 400 stupňů Celsia. Takže ho musí odpojit od proudu. Pokud se to nepovede, tak se nedá hasit a hasiči se jen můžou koukat na táborák a maximálně tak chránit okolí. Ani špekáčky na tom nejdou opékat. Složité je i vyprošťování uvízlých osob. Nelze přitom postupovat stylem. Tady to přeřízni, dostaneme ho ven. VN napětí totiž není spojeno jen s pohonem. Někde jej využívají i klimatizační a další systémy. Takže pokud hasič vůz nezná, tak mimo toho, že se nadýchá jedovatých splodin při vyprošťování pasažérů, což je asi prvotní akce, riskuje, že ho kopne pár kilowatt. Musí použít dýchací přístroje. Při požáru baterií se uvolňují toxické látky. Musí vůz nadzvednout, to lze pouze v přesně stanovených místech, u každého auta jsou pochopitelně jinde, aby mohly chladit baterie i ze spoda. Měli by na voze najít QR kód, který jim třeba poví, kde jsou odpojovače vysokého napětí, příslušná VN pojistka a již zmíněné body na zvedání vozu. Zkušenosti ukazují, že k tomuto typu zásahu nestačí jedna hasičská jednotka. Ideálních je asi tak 50 hasičů. Měli by mít nastudované materiály, jak se který konkrétní vůz hasí. Tesla má třeba různé manuály k hašení různých modelů svých aut. Jednotný postup neexistuje. Možná budou mít i problém s dostatkem vody. Údajně na běžný požár elektromobilu je jí zapotřebí až 12 000 litrů. Použitá voda se pak musí odborně zlikvidovat. Cena této likvidace se podle tyrolského Kronenzeitung pohybuje kolem 250 eur, což je asi 6,5 tisíce korun za metr krychlový. Nehledě na to, že se musí dekontaminovat zemina v okolí požáru, protože je zasažena toxickými prvky. Normální auto hasí desítky minut, elektromobil hodiny. I hned po likvidaci ohně nesmí být v okolí žádné auto ani jiný hořlavý materiál. Hrozí znovu vznícení. Když to konečně uhasíte, tak to auto musí minimálně na 24 hodin do karantény. Zpravidla se buď zasype celé pískem, nebo ponoří do kontejneru s vodou, nebo inertním plynem. A zase, jak ho tam dát? To znamená mít ten kontejner plus vodu do něj plus jeřáb u každého zásahu. Podtitulek: další komplikace. Představte si takto složitý zásah u hromadné havárie ve stylu Cobry 11, třeba 10 aut v sobě. Jak rychle poznat, co je elektromobil, jak k němu zajet, přistavit kontejner, dva kontejnery, jak zamezit vzniku sekundárních škod a podobně? Neřešitelný problém. A co třeba oheň v podzemních garážích? Jak tam dostanete chladící kontejner nebo nákladák s pískem? Kam se tam vsákne to neuvěřitelné množství vody? Tam na to kanalizace není dimenzovaná. A jak tu vodu potom dekontaminujete? A co třeba požár elektromobilu, který je připojen na nabíjecí stanici? Bez klíčků od vozidla jej prostě nelze odpojit od sítě. Z toho všeho plyne, že elektromobil se asi nějak uhasit dá, ale s několikanásobně vyššími náklady a navíc se zpravidla vždy jedná o totální škodu. Auto je prostě na odpis. Máme zde další subjekt, který tyto parametry velmi pečlivě vyhodnocuje a tím jsou pojišťovny. Budou tyto zvýšené náklady krýt ze své marže? Mimochodem, prostory pro karanténu vozu po nehodě nebo přijatém do opravy musí mít i každý servis pro tyto vozy. Musí je mít na sledovaném otevřeném prostranství alespoň 24 hodin a minimálně 15 metrů od dalších objektů. To znamená další 100 miliony investic jen v rámci České republiky. A to nemluvíme o dalších problémech, které se týkají například odtahových služeb. A už vůbec neřešíme v uvozovkách ekologickou likvidaci těchto vraků. Podtitulek: vnuceno násilím. Ne, Nejsem proti novým technologiím, ale třeba přechod od koňských potahů k automobilismu byl zcela dobrovolný. Tomáš Garrigue Masaryk nebo František Josef I. rozhodně nenařizovali, že před kočár se v rámci ekologie smí zapřahat maximálně 2 spřeží místo 8 spřeží, že se musí snižovat spotřeba ovsa a zavádět ekologické podkovy. A vůbec, v zájmu čistoty veřejných prostranství každý, kdo dobrovolně odvede koně k řezníkovi, dostane dotaci na nový automobil. Nic z toho nebylo nutné. Lidé prostě chtěli něco nového, lepšího, ekonomičtějšího. Přišli na to sami od sebe. Rozhodli se svobodně. Prostě to bylo výhodné. Srovnejte s dneškem, kdy nám evropské elity násilím nutí něco, co nikdo nechce a přináší to více problémů než užitku. A to jsem zmínil jen jeden jediný aspekt s tím související. Pojďme se zasadit za nezávislost v dopravě. Každý ať si sám zvolí jak, čím a za jakých podmínek chce cestovat. A přidáme si k tomu další lahůdku. Na serveru Security magazínu vyšel 10. února tento článek. Komentář Institutu pro energetiku. Ochrana spotřebitelů v energetice již nehraje roli. Security magazín informoval v článku, Energetický regulační úřad bude regulovat prostřednictvím externích poradců o podivnostech na energetickém regulačním úřadu, které provázejí projednávání zásad cenové regulace pro roky 2021 až 2025. Cenovou regulaci mají za ERÚ nově s regulovanými subjekty dojednávat externí poradci, přátelé. Externí poradci, nikoliv ERÚ samotné. Situaci nyní komentuje i Institut pro energetiku. Není to můj článek, rád bych s ním nesouhlasil, ale bohužel s ním nemohu nesouhlasit. K tomu, že situace je mnohem, mnohem horší, a to nejen v regulaci, pár poznámek. Již odvolání 2 členů Rady ERÚ v červenci 2019 z důvodu, že byli údajně v letech 2017 až 2019 systematicky ovlivňováni regulovanými subjekty. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které změnu dle energetického zákona navrhlo, ji však dodnes nebylo schopno doložit důkazy o ovlivňování a ani důsledky tohoto údajného ovlivňování na spotřebitele. Změna se mění ve špatnou frašku, pokud si uvědomíme, že někteří v uvozovkách noví i zůstávající členové rady ERÚ působili v ERÚ již v době solárního boomu, a to dokonce i jako jeho spoluautoři. Skutečnost, že tito dnešní členové rady ERÚ již v roce 2010 plnili písemné příkazy regulovaných subjektů, tedy to, co u odvolaných členů dosud ministerstvo není schopno dokázat, mění tuctovou frašku výměny na doslova špičkové dílo. V návaznosti na změny již asi nemůže překvapit skutečnost, že nepřenositelný výkon státní správy, regulaci, jako jeden z hlavních úkolů energetického regulačního úřadu, vykonávají pro ERÚ externisté. Stejně tak smutná je skutečnost, že byli z procesu regulace vyblokováni spotřebitelé. To, že ochrana spotřebitelů je uvedena v energetickém zákonu jako první povinnost ERÚ, již zjevně nehraje žádnou roli. Ostatně k ochraně spotřebitelů zcela určitě nepřispělo ani zrušení odboru kontroly nákladů, který vytvořila předsedkyně ERÚ právě na kontrolu přiměřenosti nákladů regulovaných subjektů, které se promítají do cen pro spotřebitele. Na tyto a další přešlapy energetického regulačního úřadu a ministerstva by si všichni spotřebitelé měli vzpomenout, až nastane dramatický nárůst cen elektřiny, který mnoho z nich uvrhne do energetické chudoby. Autorem článku je Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku. A jdeme dál. Dnes na Parlamentních listech vychází článek Ekonomika zpomaluje, hlásí statistici. Zde jsou čísla. Český statistický úřad zveřejnil čísla, jaké tempo růstu si česká ekonomika držela v loňském roce. Zpomalila meziroční růst na 2,4%. V roce 2018 rostla o 2,8%. Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 růst HDP zpomalil na 1,7%. Informuje na svém webu Česká televize. Růst 2,4% je velmi dobrý, je potvrzením určité stability, zhodnotil v rozhovoru na ČT24 ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Prostor k okomentování vývoje inflace, která vzrostla na 3,6% z prosincových 3,2%, pak dostal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Tedy mě by zajímalo, jak tu inflaci počítají skutečně, protože všechno, co člověk potřebuje, zdražilo rozhodně o více než 10%, ale jdeme dál. V posledním čtvrtletí minulého roku zpomalil růst české ekonomiky na 1,7%. I když se zpomalení v závěru roku očekávalo, aktuální čísla podle ekonomů zaostala za očekáváním. Trh předpokládal růst o 2%, ČNB i ministerstvo financí pak o 1,9%. Růst tuzemské ekonomiky tak zpomalil na nejslabší hodnotu za poslední 3 roky, uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Seidler hodnotí vývoj za celý rok 2019, kdy ekonomika zrychlila o 2,4%, po 2,8% v roce 2018 vzhledem k méně příznivému vývoji v zahraničí a slabému růstu německé ekonomiky zastále relativně pozitivní. Pro letošní rok předpokládáme zpomalení růstu HDP české ekonomiky na 2%, dodává. Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka se růst tuzemské ekonomiky opírá o vysokou zaměstnanost, která v loňském roce vzrostla o žádná celá 0,7%. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v České televizi dnes promluvil také o tom, jak může mít mírné zpomalování české ekonomiky na konci roku 2019 dopad na ekonomiku v roce 2020. Ubezpečil, že zpomalování ekonomiky na konci roku není neobvyklá věc a je podstatné se na ní dívat v kontextu celého roku. Ta 2,4% je velmi dobrý hospodářský růst. Je to výrazně více, než je v Evropské unii. Zdůraznil s tím, že do určité míry jde o potvrzení určité stability, že zpracovatelský průmysl v posledních týdnech zpomalil, bylo podle jeho slov pravděpodobně v důsledku zpomalování okolních trhů. Jsme velmi otevřenou ekonomikou, závislou hodně na odbytu našeho zboží a produktu mimo jiné do Německa, Polska a na Slovensko. Připomněl, kam jde až 50% našeho exportu. Poté vyzval počkat na výsledky letošních prvních 2 měsíců, zatím by prý prognózy HDP měly být stále mezi 2 až 2,5%. Průmysl v datech prosincových ukazuje, že nejen Česká republika, ale téměř všechny evropské země skončili skutečně v mínusu. Jelikož jsme otevřenou ekonomikou, tato čísla na nás mají také velký dopad. Není tu však podle ministra pouze vliv okolních zemí. Když se podíváme na strukturu našeho HDP, vidíme, že je stále tažen spotřebitelskou poptávkou, tedy seriózním a velmi dobrým růstem mest. Poukázal na to, že významnou roli zde hraje i český trh, služby, finanční sektor či energetika. Obecně si troufám tvrdit, že Česká republika nejenže patří dnes mezi nejstabilnější evropské země a v posledních letech jsme se hodně posunuli, ale faktorů, které mají vliv na růst ekonomiky, je zde skutečně více, uzavřel šéf rezortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Tedy já v uvozovkách obdivuji ty lidi, že nemají strach, co bude, až se situace zhorší. No, jich se to týkat nebude. A teď s tím souvisí další článek, který mě rozhodně nenechal klidnou. 3 nové haly a až 400 Indů. Šéf TPCA prozradil plány pro Kolín. Výroba Toyota Yaris v kolínském závodě TPCA se rozjede už v první polovině příštího roku. Seznamu zprávám to potvrdil šéf kolínského závodu Robert Kiml s tím, že příprava na výrobu nového modelu si vyžádá investice ve výši 180 milionů eur. Firma kvůli tomu postaví 3 nové haly a musí sehnat 1000 nových zaměstnanců. Počítá s tím, že některé zaměstnance si pro začátek půjčí i z Indie. Maximálně by jich mělo být 400. Kolínskou továrnu TPCA čeká velká proměna. Kvůli výrobě modelu Toyota Yaris se podstatně rozroste. Budeme stavět 3 nové budovy, řekl Seznam zprávám Robert Kiml. Nový model představuje nejenom náklady na nové výrobní linky, ale i na skladování. Tím, že se jedná o hybridní vůz, je totiž potřeba skladovat baterie ve zcela speciálním režimu, a tedy za vyšších nákladů. Všechny nové budovy by měly navazovat na tu existující. Naše továrna je v rámci Toyoty nejkompaktnější fabrikou na celém světě. To znamená, že nepotřebujete přejíždět automobilem, abyste se dostali z provozu do provozu. Tohle bychom chtěli udržet, proto budou všechny 3 budovy připojené k těm dosavadním. Říká Kiml s tím, že právě toto propojení výrobu i zlevňuje. TPCA v tuto chvíli vyrobí za jednu směnu zhruba 460 aut. Při dvousměnném provozu je to tedy 920 až 1000 vozů denně. Kvůli novému modelu by se měla zavést směna třetí. Bude to podstatně složitější auto. Zavedeme i hybridní pohony, tím pádem se protáhne čas výroby na každé pozici. Z toho důvodu se celkový počet vyrobených vozů tolik nenavýší. Bavíme se o čísle 1000 až 1200 aut denně, říká Kiml. Nový model by se měl na celkové výrobě podílet zhruba 30 až 40%. Kvůli třísměnému provozu bude firma potřebovat 1000 až 1500 nových lidí. Naším základním cílem je nabrat české pracovníky a počet zaměstnanců z Česka dlouhodobě zvedat. Říká Kiml s tím, že v začátcích si ale firma bude muset vypomoci i zahraničními. V tuto chvíli pracujeme s vládou na projektu Ukrajina. Máme už teď asi 300 ukrajinských zaměstnanců a budeme dále pracovat na jejich náboru. Uvažujeme i o možnosti půjčit si nějaké zaměstnance z výrobních závodů Toyoty. V tuto chvíli se bavíme o Indii, říká Kiml. Jak upřesnil na přechodné období, tedy než firma nabere české zaměstnance, by mělo přijet maximálně 400 pracovníků z Indie. Tedy vážení přátelé, já nevím vůbec, k čemu nám tady TPCA je. Samozřejmě nevidím do podmínek, ale když si vezmeme to, co známe, že obvykle pobídky ze strany státu jsou více než štědré, když firma začíná, tak vůbec není jasné, kolik tady platí daní. A jestliže ani nezaměstná české lidi, což je logické, protože kdyby se na Kolínsku vzalo tolik lidí najednou, kteří jsou potřeba, tak k čemu tady vůbec jsou? Opravdu by mě zajímalo, kolik peněz z té firmy, která tady je, TPCA konkrétně, náš stát má. Kolik firma odvádí na daních, kolik na odvodech za zaměstnance. Za Ukrajince to asi nic moc nebude, protože tam se většinou spolupracuje s firmami, ti Ukrajinci jsou vypláceni od nich. Takže já nevím, kolik mají celkem zaměstnanců, ale v rámci toho čísla je teda už teď 300 Ukrajinců a bude ještě 400 Indů. Rozumíte tomu, jak je to pro nás výhodné? Já tedy ne. Akorát se zastaví zase další plochy na výrobní haly a na sklady. Plochy, které zničí půdu, která tam je. Tedy kdyby to nebylo tak obtížné sehnat nějaká relevantní data, tak bych snad se do toho pustila, protože to by mě opravdu vrcholně zajímalo, co konkrétně tato firma přináší českému státu a českým občanům s tolika cizími zaměstnanci ve svých provozech. Pojďme raději na pozitivní zprávy, z nichž tou nejlepší v současné době u nás je bezesporu zvolení pana Křečka ombudsmanem. My se podíváme na článek z Parlamentních novin. Stanislav Křeček nastínil, jak chce přestavět ombudsmanství, ale ještě předtím bych vás chtěla upozornit na bezvadný rozhovor na Seznamu zprávách, kde moderátorka útočila na pana Křečka velice nechutně, ale on jí odpovídal nesmírně fundovaně a v podstatě celý její útok totálně zazdil. Člověku je stydno za tu ženu, za to, jak se chová a jaké otázky klade, nicméně výkon pana Křečka zasluhuje rozhodně potlesk. Článek na Seznamu zprávy má titulek Křeček Milion chvilek je mimo realitu a muslimové nás chtějí obsadit. Takže pokud máte zájem, vážení přátelé, tak se na ten článek, tedy on je to rozhovor, můžete si to pustit buď to jako rozhovor, nebo přečíst v přepisu jako článek, tak se na to podívejte. Já to číst nebudu, protože je to dlouhé. A nyní tedy Parlamentní listy. Stanislav Křeček nastínil, jak chce přestavět ombudsmanství. Chce posílit oddělení proti omezování osobní svobody. Zatímco končící ombudsmanka Anna Šabatová v rozhovoru pro deník N konstatovala, že možná nadešel čas přestavět vnitřní strukturu úřadu tak, aby byl ve všech sférách zohledňován lidskoprávní aspekt, její nástupce Stanislav Křeček má za to, že ombudsman tu není od toho, aby hájil lidská práva. V rozhovoru pro Lidové noviny Křeček konstatoval, že ho poslanci zvolili možná proto, že přesně věděli, jaké názory zastává, neboť se jimi netají, zatímco u jeho protikandidátů to často vědět nemuseli. Až 19. února převezme úřad, prý rozhodně nechystá noc dlouhých nožů a nechápe, proč šéfredaktor deníku Referendum Jakub Patočka zorganizoval akci její jímž smyslem je zabránit mu v tom, aby se úřadu ujal. Křeček zdůraznil, že jako ombudsman se hodlá chovat v mezích zákona, což mimo jiné znamená, že bude hájit zájmy všech lidí, kteří se na úřad obrátí. Už jako advokát se ostatně zastával všech svých klientů. Ve sporech o bydlení opakovaně pracoval jako advokát i pro Romy. Bude prý zkrátka hájit každého, kdo se na něj obrátí, ale nebude věnovat speciální pozornost jedné menšině. Několikrát jsem zdůraznil, že jestliže největší počet právníků pracuje v oddělení diskriminace, kde je naopak nejmenší nával ve stížnosti občanů, tak to asi neodpovídá řádnému vedení úřadu. Toto bych chtěl nejprve změnit. Nebudeme vyhazovat, ale přeskupovat. Chybí nám lidé na oddělení, které se zabývá omezováním osobní svobody. Tam je jen 12 právníků, to potřebujeme velmi posílit, popsal své plány Křeček. Občané se na nás jinak neobracejí s diskriminačními problémy. Je to necelých 5% stížností. Neobrací se ani na soudy, které to v první řadě řeší. Jde vidět, že to občany netrápí. Jestli to trápí nějaké neziskovky nebo aktivisty, to je v pořádku. Proti tomu nic nemám. Ale z pohledu veřejného ochránce musí být problematice věnována taková pozornost, která odpovídá zájmům a potřebám občanů. Nic více, nic méně, pokračoval. Chce také, aby byla jasná jedna věc. Úřad ombudsmana tu podle Křečka není od toho, aby se dále angažoval v lidskoprávní problematice. Úřad ombudsmana nebyl stvořen pro lidskoprávní ochranu. Evropská unie vyžaduje, abychom zřídili nezávislou instituci, která bude chránit lidská práva. Na toto úřad ombudsmana není. Je zřízen na to, aby chránil lidi před pochybením některých státních orgánů a úředníků. Jediné, kde se to dotýká lidských práv, je právě diskriminační agenda a rovné příležitosti, kde už nejednáme s úřady, ale zasahujeme do práv a povinností občanů. Tam je situace velmi složitá a je potřeba hledět na práva všech stran, nikoliv jen hlučných a práv se domáhajících skupin bez plnění povinností. Jsou také velké rozdíly ve společenském mínění menšin a většinové společnosti. Je také potřeba vzít v úvahu to, že zájmy nejsou práva. Že má někdo zájmy a snaží se z toho udělat práva, je jeden z problémů katalogu lidských práv, se kterým se stále potýkáme v celé Evropě a v České republice zvlášť. Právo neočkovat děti, právo na domácí porody. Jaká práva? To jsou zájmy, uvedl Křeček. A já teď přece jenom přečtu ještě kousek z toho rozhovoru na Seznamu. Vy říkáte, mám informace. Tak to třeba ověříme v tom, že v rozhovoru pro Respekt jste řekl, že nás chtějí muslimové nahradit. Tak kde jste vzal tenhle výrok? Tak to je přece oficiální vyjádření celé řady muslimských představitelů. Vy jste to nikdy neslyšela, paní redaktorko, tak to jste pak špatně informovaná vy. Takhle pěkně pan Křeček odpověděl. Dále se tam o tom ještě chvíli dohadovali. Můžete někoho jmenovat? Ptá se redaktorka. Vy jste neslyšela, že jdou Evropu obsadit? Já ta jména neznám, ale občané to vědí, že jdou Evropu obsadit. Nás tady chtějí nahradit, že tady budou muslimské státy, že tady chtějí právo šaría, aby zde platilo. Není to proces před městským soudem, kde se obžalovaný dovolává toho, aby byl souzen právem šaría. To se vám nezdá jako dostatečně to, co legitimuje tento velmi zkrácený výrok? Škoda, že si pan Křeček nevzpomněl na žádné jméno. Ten poslední, to je myslím ten Šahedach, nebo tak nějak se jmenuje, ale přesto obhájil to stanovisko naprosto excelentně. A v jiné části zase hovořil o tom, že jeho posláním je starat se o obyčejné občany, nikoli o menšiny. Například hovořil o tom, že se každý stará jenom o práva vyloučených menšin, takzvaných, o práva těch lidí, kteří žijí v panelácích, které demolují, ale o práva těch, kteří žijí v jejich blízkosti, se nestará nikdo. Tady zase redaktorka se ptá, podle vás tito lidé, kteří žijí v tom okolí, nemají dostatečně silný hlas, jsou diskriminováni? Samozřejmě, nemají dostatečně silný hlas. Podívejte se na sídliště, podívejte se na Janov, podívejte se na Litvínov a další města, jak tam lidé žijí. Já to tam dobře znám a já jsem tam zastupoval i Romy, pokud byla narušována jejich práva, ale vidím obě strany toho problému. A to se obávám, že málo kdo chce vidět obě strany. Jak to, že se nám množí vyloučené lokality? Jak je to možné? Máme radu pro romské záležitosti. Jak to, že nic nedělá? Kde je slyšet? Jak to, že se nám rozšiřují tyto lokality? Jak to, že to jsou lidé, kteří se stěhují? Má na mysli ty, kteří žijí v tom okolí. A tady se jedná i o obce. Jak to, že obce nepronajmou byty těmto lidem? Máte vyloučenou lokalitu a na druhé straně máte spoustu prázdných bytů. A redaktorka. Právě členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny vaše zvolení dost odsoudili a napsali. Stanislav Křeček je pro nás nepřijatelný nejen odborně a názorově, ale také lidsky. Bylo prokázáno, že neoprávněně užíval titul judr, na sociálních sítích sdílel nepravdivé zprávy a mnozí členové rady byli svědky jeho velmi nevhodných vyjádření při projevech na pietách obětem romského holokaustu. Když mají na vás takovýto názor, jak se s nimi domluvíte? Já se 30 let zabývám problematikou Rómů. Mám tam řadu známých, řadu lidí, jsem zastupoval před soudy. V životě jsem neslyšel o nikom z této rady, že by se o tyto problémy staral. Nikdo ty lidi nezná. Také oni nemají vůbec žádný vliv. Já jsem si přál, aby Rómové měli své zastoupení, aby Rómové sami formulovali svá práva a byli zastupováni, aby konečně oni řekli, co si přejí, jak chtějí žít s většinovou společností. Toho jsme se nikdy nedočkali. A jak by to zastoupení Rómů podle vás mělo konkrétně vypadat? Oni by si měli vybrat svoji reprezentaci, aby za ně někdo mluvil, jako mluví za jiné menšiny. Řada lidí jsou menšiny, které formulují své požadavky. Tady prostě to za Rómy nikdo nedělá, ani ta rada, kterou ve společnosti nikdo nezná. Zeptejte se na ulici, kdo zná někoho z rady pro romské záležitosti. Takže vážení a milí přátelé, ono to vypadá, jako kdyby funkce ombudsmana nebyla tou úplně nejdůležitější, což také není, ale na druhou stranu podívejte se na to, jaký je to obrat úžasný, nesmírně pozitivní a zárodkem čeho všeho to do budoucna může být. A já doufám a jsem přesvědčena, že také bude. Toto je důležitý bod obratu. Gratulujeme panu Stanislavu Křečkovi ke zvolení a držíme mu palce ve všem, co bude dělat a podnikat. Stojíme za ním a doufáme a jsme přesvědčeni, že tím se startuje obrat k vítězství zdravého rozumu a lidskosti v České republice. A další možná skvělá věc, ono to tedy zní hrůzostrašně, nicméně možná, že to směřuje k likvidaci, postupné likvidaci té struktury. Regionální ředitelka za 300 300 korun, ředitelka mise za 678 900, proplacené kafíčko o pauzičce nebo asistent za 418 200. Máme detailní rozpočet jednoho projektu Člověka v tísni. O spolupráci mezi Českou rozvojovou agenturou a Českou humanitární rozvojovou vzdělávací a lidskoprávní organizací Člověk v tísni jsme již informovali. Jen pro připomenutí, o co konkrétně šlo. Jedná se o projekt, skrz který má naše republika pomoci Moldavsku. Přesněji jde o plánování komunitních služeb pomoci veřejného dialogu. Prosím, plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu. Člověk v tísni za tuto spolupráci obdrží celkem 13 milionů 500 tisíc korun českých. Na co konkrétně bude tato částka využita, to nám přiblíží pracně dohledaný a dopodrobna zpracovaný rozpočet, který se skrývá pod jednou z mnoha příloh smlouvy. Téměř polovina celého rozpočtu připadne na osobní náklady, přesněji mzdové náklady, včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty, jak lze dohledat ve strukturovaném rozpočtu, kde jsou rozepsány jednotlivé náklady celého projektu. Buďme konkrétní. Na výplaty je vymezeno 5 497 620 korun českých. Přesně 300 300 korun dostane za necelé 4 měsíce práce regionální ředitelka, jde tedy o zhruba 77 000 korun měsíčně. Dalších 756 250 korun dostane manažer pro Moldavsko. Ten bude pracovat téměř 14 měsíců. Projekt bude mít dále koordinátorku projektu a projektovou manažerku s tím, že každá obdrží částku 623 200 korun. Ředitelka mise dostane vyplaceno 678 900 korun. Ještě můžeme zmínit asistenta projektu, který se zapojí na necelých 13 měsíců a dostane 418 200 korun nebo finančního manažera za 541 200 korun. Další velkou částkou v rozpočtu jsou cestovní náklady. Ty celkově vychází na 734 150 korun. V těch jsou zahrnuty letenky za 350 000 korun, místní doprava za 22 950 korun, ubytování bude stát 184 800 korun, diety 151 200 a nejmenší částkou je cestovní pojištění za 25 200 korun. 572 000 je vyhrazeno na přímé náklady v Moldavsku. Co si pod tím představit? 338 000 za pronájem kanceláře, 65 000 korun za kancelářské potřeby a na administrativní náklady, což je třeba internet nebo telefon, a na to je vymezeno 169 000 korun. Do kanceláře se také koupí tiskárna za 50 tisíc a 3 počítače v celkové ceně 75 tisíc korun. Další zajímavá položka obsahuje studijní cestu a krátkodobé stáže v České republice. Studijní cesta bude trvat 5 dní a pro 11 osob vyjde na 311 740 korun. Dalších 198 770 korun připadne na stáž v České republice pro všech 11 členů pracovního týmu po dobu 7 dnů. Nesmíme zapomenout na zajištění podpory komunitního plánování na okresní nebo jiné územní úrovni a podporu vzájemného učení, na kterou je vymezeno 179 360 korun. Nejdražší je transport školitele za 108 000 korun, ale nejsou opomenuty ani coffee breaky během plánovaných skupin. Co také zahrnuje rozpočet? Celkem 523 350 korun, to je částka, která je vymezena na konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminaci metodického průvodce – Co si pod tím představit? Půjde o dvoudenní konference pro minimálně 40 účastníků v ceně 140 600 korun a také o jednodenní workshopy, kterých se zúčastní 15 účastníků. Ty budou stát 234 750 korun. Tisk a distribuce metodické příručky například vyjde na 78 000 korun. Do České republiky také povede studijní a networkingová cesta, které se zúčastní 12 osob a celkově vyjde na 451 200 korun. Zajímavostí je také sedmidenní studijní návštěva Gruzie, a to za účelem výměny zkušeností z komunitního plánování. Za to se pro devítičlenou výpravu zaplatí 315 000 korun. Jakou přesnou pomoc tohoto plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu v hodnotě 13,5 milionu obdrží Moldavsko, zůstává stále nejasné, přestože víme, že záměrem projektu je přispět k uspokojení základních sociálních potřeb zranitelných osob založené na reálných potřebách a reflektující dostupné zdroje v jednotlivých komunitách. Dostupné materiály však jasně naznačují, že velkou část rozpočtu spoliká právě organizace Člověk v tísni. Dodejme, že od roku 1999 Člověk v tísni pomáhá lidem žijícím v sociálním vyloučení a chudobě. Nejdříve pomáhal v oblasti vyloučených lokalit, kde začal s bezplatnou sociální terénní prací, tedy především s asistencí a poradenstvím v oblasti bydlení, zadluženosti a nezaměstnanosti. V následujících letech nabídku rozšířil o pracovní a právní poradenství, doučování, službu sociálního asistenta policie a o nízkoprahová zařízení pro smysluplné trávení volného času dětí z chudých rodin. Spoluzakladatelem a výkonným ředitelem je někdejší poslanec federálního shromáždění Šimon Pánek. A teď jsou zde zase čísla. Já jsem původně chtěla přečíst jenom malou část toho článku, ale nakonec mi to nedalo, protože to je skutečně směšné. A pozor, jdeme dál na Sputnik. V Rusku obvinili neziskovou organizaci Člověk v tísni z propagace legalizace drog v zemi. Přibližně 10 zahraničních neziskových organizací, včetně Člověka v tísni, které jsou v Ruské federaci prohlášeny za nežádoucí, podněcuje mezi ruskou mládeží přání požadovat legalizaci užívání drog v Ruské federaci, uvedl Vasilij Piskaryov, předseda komise Dumy pro vyšetřování zasahování do záležitostí Ruské federace. Podle něj existuje asi 10 neziskových organizací, které jsou považovány za nežádoucí, provádějí destruktivní činnost ze zahraničí, aby mezi mladými lidmi vyvolali přání požadovat legalizaci drog. A tam patří Národní fond na podporu demokracie, Mezinárodní republikánský institut, Národní demokratický institut, Atlantická rada, nadace Otevřená společnost, to bylo všechno z USA, dále Otevřené Rusko, to je z Anglie, Člověk v tísni, Česká republika. Seznam zahrnuje také 3 největší mediální holdingy. Medúza, Lotyšsko, BBC, Anglie, Svobodná Evropa, USA, uvedl Piskaryov na základě výsledků zasedání komise. Jak uvedl poslanec komise, to jsem nečetla, nějaká komise zasedala, zaujala k této otázce postoj a v blízké budoucnosti hodlá předložit příslušný návrh zákona. Nyní je ve státní dumě připravován návrh zákona. Již jsme obdrželi souhlas mnoha úřadů o zavedení správní a následně trestní odpovědnosti za školení v zahraničních neziskových organizacích, jejichž činnost je v Ruské federaci považována za nežádoucí, uvedl v této souvislosti Piskaryov. vyjádřil názor komise, že činnost uvedených neziskových organizací je sabotáží ve vztahu k mládeži. Musíme ji zastavit a my ji zastavíme, řekl poslanec. Podle jeho slov je možné za účelem dosažení těchto cílů zahájit trestní řízení, vést vyšetřování, obrátit se na Interpol a tak dále. Tak vážení přátelé, já doufám, že je to to, co si myslím, a že podobné organizace půjdou postupně, lidově řečeno, od válu a že mezi nimi bude náš Člověk v tísni. A teď Slovensko. I tam se bažiny začínají otřásat v základech, nebo spíš vysoušet. Konečně je tu důkaz, Kiska je mafián. Blaha komentuje výbušné video o slovenském ex-prezidentovi. Po Slovensku od včerejšího večera koluje video, které má dokazovat, že bývalý prezident Andrej Kiska věděl, že kupuje kradené pozemky. Asi 19-minutový záznam, který byl zveřejněn 16 dní před volbami, je podle poslance Luboše Blahy horší než uniklé zprávy z Kočnerovy trémy. Videozáznam, který vypadá, že byl natočen skrytou kamerou, zaznamenává rozhovor popradského podnikatele Michala Šuligy a Michala Reichla, který je označován za šéfa popradského podsvětí. Oba spolu hovoří o tom, že bývalý prezident Kiska vědomně kupoval ukradené pozemky. Z videa rovněž vyplývá, že ex-prezident Kiska potřeboval vyprat špinavé peníze. Kiska prostě koupil osvědčené pozemky. On dobře věděl, že jsou osvědčené a ukradené, říká na videu Šuliga, který vysvětluje, že pokud jsou pozemky osvědčené, tak je jasné, že jsou ukradené nebo vzaté vlastníkům, kteří o tom nevěděli. Poslanec za stranu Směr SD Luboš Blaha kvůli uniklému videu označil bývalého prezidenta za mafiána. Normálně to nemůžu rozdýchat, měli jsme v čele státu mafiána, normálního mafiána, tušili jsme to, ale i tak, toto je pád anděla v přímém přenosu, napsal Blaha na Facebook. A dál pan Blaha napsal: fuj, to je větší hnus než všechny Kočnerovy trémy. Konečně je tu důkaz, Kiska je mafián. Míní Blaha, který vyzval ex-prezidenta, aby odešel z veřejného života. Zmiz z veřejného života, ty gaunere. Nevzdychej, nepoď se, prostě zmiz. A ještě jednou Slovensko. Pellegrini na jihu Maďarska promluvil o připravenosti pomoci chránit hranice. Slovenský premiér Peter Pellegrini na svém účtu na Facebooku informoval, že navštívil maďarsko-srbskou hranici. Při této příležitosti promluvil o ochraně dané hranice a také o jejím významu pro bezpečnost Slovenska. A teď pan Orbán. Orbán varuje. Před sílícím tlakem migrantů varoval i Orbán, který si myslí, že s lepšícím se počasím bude přicházet stále více migrantů k hranicím, přičemž mnozí z nich to dělají organizovaným způsobem. Za hranicemi čeká 100 000 migrantů na vstup na území Evropské unie. Podle jeho slov je tak ochrana těchto hranic, které nejsou jen maďarské, těžkou úlohou, kterou není možné provést bez pomoci spojenců. Také připomněl, že 95% příchozích migrantů tvoří mladí muži, nikoli ženy a děti, které se objevují na fotografiích a videozáznamech ve zprávách zahraničních médií. V Evropě se o tom nemůže mluvit, ale jde o organizovanou invazi, míní Orbán. Tak to je také vynikající, jednak, že Slovensko a Maďarsko spolupracují v tomto bodě, ale zároveň i to, že pan Orbán se vyjádřil takto otevřeně. On to možná udělal už dříve, ale teď je zase jiná situace a myslím si, že všechny tyto události jsou tím pádem v podstatě pozitivní. Samozřejmě ne to, že se na hranici hromadí migranti, ale to, že To pan Orbán nazval otevřeně invazí. No a teď ještě jedna pozitivní zpráva. Ze včerejška nebo předvčerejška z hlavních zpráv v USA uvedli dokumentární film o tom, jak demokrati v čele s Obamou a Bidenem připravili státní převrat na Ukrajině, Majdan. Americká televizní stanice One America News, kterou považují za sympatizující s republikánskou stranou, uvedla dokumentární film Impeachment, peníze Bidena, masové vraždy, ve kterém přibližuje podrobnosti účasti USA na organizaci a realizaci státního převratu na Ukrajině a odstranění čtvrtého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Autoři filmu přímo obvinují demokraty v čele s Barackem Obamou a Joem Bidenem z organizace krvavého státního převratu na Ukrajině, Majdanu. Tak vážení přátelé, už máme málo času, takže ten článek celý číst nebudu, najdete ho na hlavních zprávách, je z 12. února. No a toto všechno, včetně čistek v Číně, v Rusku, ve Spojených státech amerických, je důkazem toho, že bažiny jsou vysoušeny, americké státní elity jsou na tom stále hůř a hůř. Připomenu ještě jednou výraz nebo výrok našeho pana Kalouska, jsme v hajzlu, a myslím si, že to v tuto chvíli už charakterizuje celosvětově ty, kteří sloužili americkým státním elitám. Nicméně prozatím je to v běhu a samozřejmě to bude ještě nějakou dobu trvat, než se situace stabilizuje a než ti, u kterých je to velice nutné, budou odstaveni od moci. Dáme si ještě jednu pozitivní zprávu ze Sputniku z dneška. Putin nařídil začít s přípravami k hlasování o ústavních změnách. Ruský prezident Vladimír Putin nařídil zahájení příprav k všeruskému hlasování o změnách ústavy Ruské federace. Příslušný dekret byl publikován v pátek. Vzhledem k nutnosti zajištění účasti občanů Ruské federace v rozhodování o otázkách týkajících se podání změn ústavy RF se orgány státní správy a organizace mají připravit k uspořádání všeruského hlasování o otázce schválení změn v ústavě Ruské federace. Stojí v dokumentu. Tak vážení a milí přátelé, dále se domnívám, že není třeba to číst, je to vynikající věc a to referendum, které je zvoleno pro legitimitu celého toho procesu, to je skutečně vynikající zpráva a tak to má pochopitelně v demokratické společnosti vypadat. Tak a ještě na závěr z iRozhlasu článek ze včerejška. Dokud budu prezidentem, nebude žádný rodič číslo 1 a rodič číslo 2, budou máma a táta, prohlásil Putin. Ruský prezident Vladimír Putin dal najevo, že nepovolí v Rusku sňatky párů stejného pohlaví, dokud bude šéfem státu. Zopakuji ještě jednou, že dokud budu prezidentem, u nás nebude žádný rodič číslo 1 a rodič číslo 2. Budou táta a máma, zdůraznil prezident podle ruských agentur během čtvrteční porady o chystaných změnách ústavy. Mezi návrhy se totiž podle jedné poslankyně objevilo i přání zakotvit v základním zákonu, že rodina je svazkem muže a ženy. A tady potom dál v tom článku pan prezident té paní vysvětlil, že sňatek je, nebo manželství, že je svazkem muže a ženy, ale rodina, že je širší pojem, protože také mohou být rodiny neúplné a podobně. Já si myslím, vážení a milí přátelé, že to je krásná tečka za dnešním letem světem internetem, posledním v tomto týdnu. Já vám děkuji za to, že jste opět celý týden byli s námi a dovolte mi ještě, abych vás pozvala na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, které budeme vysílat v pondělí po 21. hodině. Jsou tentokrát krátké, ale obsahově jsou samozřejmě skvělé, ale jsou tam informace, které vás všechny určitě potěší. Mějte se moc hezky a těším se na slyšenou příští týden.
Jak se tak dívám, už květne díva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj.
Potkal jsem ráno pána, noh jsem koukal z šály, měl klapky na uších a děti se mu smály. Snad ani nevěděl, že jaro přišlo zdáli, že ptáci zpívaj a zelená se háj.
Jak se tak dívá, už kvete díva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj.
Potkal jsem hezkou holku v najlonový hůze, šla buď to se školy, anebo z nějaký schůze. Tak jsem ji odved slabou čtvrt hodinku chůze, na jednu sodu a na čin záno dráj.
Jak se tak dívám, už kvete díva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto,